Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 97-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Выйшлі з друку два тамы акадэмічныя гісторыі беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў. Апошні раз акадэмічныя навукоўцы выдавалі падобнае даследаванне 30 гадоў таму, ды тое па-расейску. Пра адметнасці новага выдання нам раскажа адзін з аўтараў двухтомавіка, супрацоўнік Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Уладзімір Мархель. У рубрыцы «Крытыка» Алла Сямёнова рэцэнзуе кнігу пра Уладзіміра Калешніка «Пасланец Прамятэя», выдадзеную Берасцейскім дзяржаўным універсітэтам і навукова-асветным цэнтрам імя слыннага навукоўца і літаратара. А ў рубрыцы «Аўтар і твор» гаворка пойдзе пра паэта Рыгора Крушыну, чый 100-гадовы юбілей адзначаўся 3 снежня. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Выйшлі з друку два тамы акадэмічныя гісторыі беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў. Сёння госць нашай менскай студыі, адзін з рэдактараў і аўтараў двухтомавіка, супрацоўнік Інстытуту літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Мархель. З ім гаворыць Валянціна Аксак.
Спадар Мархель, да гэтага выдавалася гісторыя беларускай літаратуры ад старажытнасці да нашых дзён. Чаму група навукоўцаў Інстытуту літаратуры ізноў свой час прыступіла да гэтае працы, і вось мы маем яе вынік. Іншымі словамі, што не задавальняла ў ранейшых выданнях?
Апошняя гісторыя выходзіла на рускай мове, выдавалася на 1977 годзе, прамежак часу даволі вялікі. Назапасіўся багаты матэрыял не толькі даследчы, і знайшліся нейкія новыя творы, нават нечаканыя імёны, якіх мы раней не ведалі. І ўсё гэта трэба было асэнсаваць і паставіць у кантэкст гісторыі беларускай літаратуры.
Калі пачалася праца над гэтым двухтомнікам?
У 90-е гады, амаль адначасна, калі рыхтавалася гісторыя літаратуры 20-го стагоддзя.
У анатацыі напісана, што ў гэтай працы па-новаму аўтары і складальнікі паглядзелі на айчынную гісторыю ад старажытнасці да 19-га стагоддзя ўключна. У чым жа навізна вашага погляду?
Раней даследчыкі вымушаны былі бачыць працэс літаратурны з класавых пазіцый. Паколькі мы ўжо зразумелі, што класавыя стасункі грунтуюцца на нейкіх рэчах эканамічных, а мы ўсё-такі займаемся чым чымсьці іншым. І літаратура ў дадзеным выпадку так ці інакш ілюстроўвае тое, што адбываецца не толькі ў быце людзей, а стан душы. Перад намі стаяла задача ўбачыць, якім чынам беларускае слова выбівалася ў людзі, займала мастацкую прастору. Дзеля таго, каб убачыць гэта, трэба было аналізаваць не толькі вынік гэтага працэсу літаратурна, які праходзіў у Беларусі, а ўвесь працэс. Гісторыя раней гэтага не рабіла і даследавала то, толькі беларускамоўныя творы, якія ўзніклі ў шматмоўнай прасторы гэтай. І таму мы даследавалі працэс, а ў гэтым працэсе былі ўсе мовы. А беларускае слова паступова набірала энергію адраджэння, якое з'явілася ў 20-м стагоддзі.
Другі том, які мы маем зараз перад вачыма, ахоплівае перыяд, калі Беларусь была ўключаная ў склад расійскай імперіі. І, звычайна, нам гаварылі, што тады Беларусь патрапіла пад моцны ўплыў вялікай рускай літаратуры. Вы, як даследчык, што пра гэта можаце сказаць?
Галоўнае тое, што Беларусь трапіла ў склад расійскай імперіі ў выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай. Тут цікавыя з'явы адбываюцца, што гэта ў нейкай ступені адыграла становчую ролю, таму што адцягнула ўвагу ад эгацэнтрызма Польшчы. З аднаго боку. З другога боку, на нейкі час царскі афіцёз захаваў статут Вялікае княства літоўскага, яго можна было карыстацца і так далей. Гэта на нейкі час. Але ў 1839 годзе адбываецца касацыя уніі, уніяты амаль усе пераходзяць у праваслаўе. Паралельна адбываюцца такія з'явы, што ў шляхты, асабліва дробнай, расце патрэба пазнаць знаць сябе, таму што паколькі ўвайшлі ў расійскую імперыю, пачалі разумець, што мы нечым адрозніваемся ад палякаў. Дапусцім, Міхал Кляфас Агінскі гаварыў, незалежна ад таго, што ён пад Варшавай нарадзіўся, што ён ліцвін. Адам Міцкевіч таксама ўсведамляў сябе ліцвінам, але гэтага ж было недастаткова, трэба каб і ўсе астатнія ўсведамлялі. Вот гэта ўсведамленне за ўключэнне ў склад расійскай імперыі дапамагло больш цвяроза паглядзець на сваё мінулае. Адбылася нейкая сітуацыя, якая паставіла людзей у канкрэтныя ўмовы, як прыйсці да саміх сябе. Гэта з аднаго боку, а з другога боку адбываецца русіфікацыя. Не паспелі выйсці з паланізацыі, як нахлынула русіфікацыя. І русіфікацыя праводзілася вельмі цікава. Адзін прыклад. У 1859 годзе забараняецца пераклад пана Тадэуша на беларускую мову. Пераклад здзейснены Дуніным Мальцінкевічам. Чаму ён забараняецца? Таму што пераклад надрукаваны лацінкай. А ў 1859 годзе выйшаў царскі ўказ аб забароне друкаваць лацінкай украінскамоўныя творы. Забарона лацінкі распаўсюджвалася ў першую чаргу на творы на ўкраінскай мове. Асобнага ўказу аб забароне беларускай мовы лацінкай не было. Чыноўнікі выкарысталі гэта вот такім чынам. Складанасць сітуацыі ў тым, што чыноўнік умела карыстаецца тым, на што ўжо нават указа не трэба. Па сутнасці, усе пісьменнікі, якія пісалі па-беларуску, так ці інакш яны знаходзіліся ў апазіцыі да царскага афіцыёзу. А тое, што беларуская слово все-таки протягало пробиваться на сцену, подтверждается тем, что навод после повстання 1863-1864 годов некий период отбывается такое молчание, после приходит в литературу Богушевич, творчество якого показало, что белорусская литература уже самоусведомилася. Она усведомила себе, як з'ява.
Вас, як доследчика, яким з текстов гэтага периоду найбольш уражвае і сёння?
Вы маете на увазе те творы, якія написали по-беларуску.
Так.
Безумоўна, туга на чужой стороне Вінцэсі Каратынска. Ой, соколка, ой, голубка, не пытайся не, что мне тошна моя любка у гэтай стороне. Я ж зямліцу меў родную, быў свободен сам, ох, ці днюю, ці начую, я ўсё там, ды там.
Пра двухтомавае выданне гісторыі беларускай літаратуры 11-19 стагоддзяў Валянціна Аксак гутарыла з кандыдатам філялогіі Уладзімірам Мархелем. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У берасці выйшла кніга ўспамінаў «Пасланец Прамятэя», прысвечаная памяці вядомага літаратуразнаўцы прафесара Уладзіміра Калешніка. Зборнік выдадзены берасцейскім дзяржаўным універсітэтам, дзе Калешнік шмат гадоў загадваў кафедрай беларускай літаратуры, а падрыхтаваны ён у навукова-асветным цэнтры імя слыннага вучонага. Кніга «Пасланец Прамятэя» у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Дазволю сабе смеласць згадаць слова з даўняга допіса. Да 60-годзе выдатнага пісьменніка і культуровага і грамадскага дзеяча Уладзіміра Калесніка. Допіса пазней друкаванага ў маёй кніжцы, што выходзіла таксама больш як 20 год таму, слова сапраўднага лад. Падобны ён да сваіх улюбёных герояў, змагароў, людзей самавітай думкі, смелага дзеяння. Чалавек высокіх прынцыпаў, светлы мысленнік, нястомны працаўнік, грамадзянін, асоба, літаратар, настаўнік у самым сапраўдным і высокім разуменні гэтага слова, будзіцель думак і здольнасцей, кіраўнік літаратурнага аб'яднання, сапраўднага культуровага вогніска ў Брэсце, Берасці. А падтрымлівае агонь ён, Калеснік. Даўно можна пісаць пра Уладзіміра Калесніка добрую кніжку. Такая кніга ўрэшце выйшла. Разумееце сэнс цытаты? Пасмяротна. У 2007 годзе выйшаў калектыўны зборнік, выдадзены намаганнямі навукова-асветнага цэнтра імя Уладзіміра Калесніка і Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта. Успаміны, эсэ, артыкулы, нататкі, мініятуры, вершы. Шматракурсны партрэт выдатнага пісьменніка. Успаміны яго партызанскіх сяброў Яўгена Крамко, Мікалая Бузько. Згадкі былых яго студэнтаў, пра настаўніка, пра яго спосабы і метады выхавання, у тым ліку, урокамі літаратурнага краязнаўства. Яркія згадкі веры Ляшук. По мясцінах Адама Міцкевича, по Новоаграчине, по Колосовых життёвых стежках, по Менску с наведванням Купаловой вязанки, по Вильні, Городні, успаміни былых яго студентов, про незабывные лекции, про его ставлення до літаратури, до беларускага слова, згадки про его высокий эстетичный густ, калі сполучаліся строгая академичная аналитика и яркий артистизм, поводле написанага Галиной Малажай. Про особы лад его духовного існавання, калі высокое могло быть побач со звычаёвым, але подпарадковала себе звычаёвае. Успаміны Владимира Сенькаўца. Тыя, кому пашчасціць познаёміцца с книгой, прочитают проникнённое слово Зосі Михайловны «Назаўсёды разом», якое подсвечваюць фотоздымки, у тым ліку один середины 60-х годов. Прыгожая пара. Зося Михайловна нагадвае Жаклін Кеннеді. У сборнику есть раздел про яго особа и грани творчай індывідуальнасці. Гэтыя грани вызначают вучоныя и критики. Владимир Конан, Арсень Ліс, Адам Мальдіс, Олег Лойка, Михай Стычына, Галіна Тычка, Геннадь Праневіч, Зоя Мельнікова, Алена Ігнатюк і іншыя. Паэты Василь Жукович і Алесь Каско, празаік Владимир Ягоўдік. Архітэктоніка кнігі пра Владимира Калесніка своеасаблівая. У фармаце нашай размовы складана пазначаць яе, але, мабыць, словы тых, хто быў найбольш блізкі, ды і ў літаратуры займае найбольш важкае месца, пачынаюць зборнік і нібыта сэнсава падагульняюць размову бліжэй да канца. Владимир Караткевіч, Ян Кабрыль, Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, спадарожнікі жыцця, сябры і тыя, хто так ці інакш сутыкнуўся з Владимиром Калеснікам, яго особой, яго інтэлектам. Паэт і вучоны з Беласточчыны, Калінік Астравы, памятаем Берасцейскае вогнішча, ды квартавы, ахоўнік Белай вежы, Ян Чыквін, і пачынальнік рода маскоўскіх скарынічаў, паводле выразу самога Калесніка, вучоны і палымяны ахоўнік беларушчыны Алексей Каўка. А колькі выхаванцаў асветленых і гартаваных тым агнём Прамітэю. Ужо названыя Васіль Жукович і Алесь Разану, ну і безумоўна ж, і найперш паэты Алесь Разанов и Ніна Матяж. Я гаманю с ягоною душою. Называется слово Ніна Матяж. Таленавитая, мудрая, насыщенная зместом. А листы Владимира Калесника да яе, так само размова с яе душою. Одним словом, Ніна, трымайся у своей стихии, памятаючи про диалектику. Магнитное поле этой самобытной особы, згадывая Ніна Матяж. Справедливо. А справедливо и гэта, промовленное Алесем Разановым. Владимир Калесник был больше, чем особа, своей рупливой деятельностью, грунтовной адукованностью, шматгранной талиновитостью, выдатностью, и он створал на Берастейщине поле, у яким усе талиновитое, отданное творчести, справе белорусской культуры и освяты, отрымливало заохвочивание и здобывало самоствержение, и был гэтым полем. Да дамо, не только на Берастейщине, не только на Беларуси, а и за ее межами.
Про книгу «Посланец Прометея», присвеченную памяти профессора Владимира Калесника, говорила Алла Семенова. На хвалях «Радио Свобода» вы слушаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и с литературознавцем Анатолием Щедаревичем поговорим про поэта Рыгора Крушину, чий 100-годовый юбилей отзначался 3 снежня. Прогучат так само ягоныя верши из новой книги «Кантата самотных», что вышла днями у выдавецтве «Белорусский книгосбор». А покуль напомин про головные темы сегодняшней программы.
У Менску завершился первый день з'езду партии БНФ и громадского объединения БНФ «Адраджение». У другим туре голосования на посаду старшини перевагу отримал Вінцук Вячорка, однако ни один из кандидатов не набрал больше половы голосов делегатов. Завтра отбудется новое голосование. Завтра так само будут собраны наместники, СОИМ, а так само окресленные стратегичные накерунки деятельности фронту. Хаўер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Александр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Відзьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Архіепіскап Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч наведаў Магілёў.
Я Міхась Скобла. Ми працягваем 97-й выпуск перадачы «Дом літаратара». 3 снежня споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння паэта Рыгора Крушыны. Нарадзіўся ён у 1907 годзе у вёсцы Бязверхавічы на Слуцчыне. У 1944 пакінуў Беларусь, жыў у Нямеччыне і ЗША, дзе і памёр у 1979 годзе. На эміграцыі Крушына выдаў 8 паэтычных зборнікаў. Да юбілею ў менскім выдавецтве «Беларускі кнігазбор» выйшла новая кніга паэта «Кантата самотных», прадмову да якое напісаў Анатолій Сідарэвіч. З ім мы і сустрэліся ў радыёстудыі. Гаспадар Анатоль, вы напісалі прадмову да кнігі Рыгора Крушыны «Кантата самотных», якая толькі што выйшла прымеркоўна да стагоддзя паэта. Дэбютаваў ён яшчэ ў 1930 годзе калектыўным зборнікам «Разгон». Згадаем для кантэксту, а хто былі ягоныя суаўтары?
У гэтым калектыўным зборніку у яго было два суаўтары. Сергей Ракіта, Законнікаў, дарэчы, дзядзька паэту Сергея Законнікава, і Вячеслав Палевскі. Як быццам нехта назнарок звёў у адным зборніку трох гэтых чалавек. І гэтыя тры чалавекі увасабляюць тры шляхі беларускага паэта 20-го стагоддзя. Першы, скажам, Вячеслав Станкевіч Палевскі, падымаецца па чыноўнай лініі, становіцца нават старшынёй дзяржаўнага камітэта БССР па радыёвяшчанні і тэлебачанні. Другі, Сергей Ракіта, таксама тыповы яго шлях. Гэта лесапавал, гэта гулаг, гэта смерць у лагеры. І трэці, Рыгор Крушына, зноў жа тыповы шлях эміграцыі.
Рыгор Крушына, дакладней, скажам, Рыгор Казак, Крушынам ён стаў толькі ў 41-м годзе, меў дачыні да гэтак званага лістападаўскага працэсу ў 26-м годзе, а перад гэтым да антысавецкіх выступаў на Слуцчыне. Як яму ўдалося пазней пазбегнуць рэпрэсій?
У справе Саюза вызвалення Беларусі 29-31 год яго ратаваў чырвонаармейскі шынель. Ён служыў чырвонай арміі. Далей ён уступае ў беларускае літаратурнае аб'яднанне чырвонай арміі флоту. Калі паглядзець газету «Савецкай Беларусі», якая выходзіла яшчэ пад рэдактурай Міхася Чарота і Павла Шастакова, абодва былі расстраляны гэтыя рэдактары, можна зрэць часу сустракаць там публікацыі Рыгора Казака, вельмі правільныя, ідэёва вытрыманыя вершы. А калі вот ён здымае шынель, ён з'язджае з Беларусі, тут паз'яўляецца эпізадычна, ён вучыцца ў Маскве. На інстытуце кінематаграфіі, падальше ад всевідзішчого ока, менскага ока. І гэта яго і ратавала, таму што Сталіну патрэбныя былі кадры кінематаграфістаў, рэжысёры, аператары, гукааператары.
Як помніцца, Крушыну на эміграцыі лаялі за адсутнасць акрэсленай грамадзянскай пазіцыі, за тое, што ў вершах мала з бальшавізмам змагаўся. За прыналежнасць да чыстай красы ў свой час крытыкавалі і Максіма Багдановіча. Ці можна сказаць, што Крушына ў паэзіі развіваў пачатыя Багдановічам матывы?
Ён не лічыў патрэбным пісаць палітычную паэзію. Ён не пісаў яе. У кожнага, прабачайце, свой стыль, свой почерк, свае нейкія ўпадабанні. Уладзімір Маяковскі мог быць выдатным палітычным паэтам, Пабло Неруда мог быць выдатным паэтам палітычным. Крушына не быў паэтам палітычным, але бацькаўшчыну Беларусь ён любіў. Яго вершы высокапатрыятычныя, але гэта інтымны патрыятызм.
Ось якраз пра гэта я хацеў далей спытацца. У сваім артыкуле у прадмове да кнігі вы пішаце пра інтымны патрыятызм Крушыны, і гучыць гэта неяк нязвыкла. А што вы маеце на ўвазе пад гэтым словазлучэннем?
Ён любіць не абстрактную бацькаўшчыну, ён любіць маці, ён любіць дом свой, ён любіць дзяўчыну палескую. І праз гэтую дзяўчыну, праз гародчык перад домам, ён любіць Беларусь. Але ён не піша: «Я люблю цябе, Беларусь, ах». У Янкі Купалы яна і я. Хто такая яна? Гэта Беларусь ці канкрэтная жанчына, дзяўчына? Так Крушына працягвае Купалаву традыцыю. Дарэчы, гэта інтымная або патрыятычная эрас. Пра гэта, дарэчы, піша Антон Адамовіч у сваёй знакамітай пра працы, так пяяў салавей ён, Алеся. Салаўя ўбачыў от якраз гэты патрыятычны эрас, не толькі лірыка кахання, валодае адзнакамі эратычнага, але і лірыка патрыятычная можа валодаць адзнакамі эратычнага.
Велягурыста, але зразумела. Крушына напісаў першы беларускі паліндром, верш, які аднолькава чытаецца як злева направа, так і справа налева. Напісаў ён і першую беларускую таўтаграму. Гэта калі ўсе словы ў вершы пачынаюцца з адной літары. Скажыце, а навошта патрэбная ў паэзіі гэтая гульня, гэтае штукарства?
Прабачайце, паэзія і ёсць гульня. Паводле пэўных правілаў. Санет – это гульня, трыялет – это гульня, это як футбол, гэта як баскетбол, пэўныя правілы. Вялікія паэты выдумляюць новыя формы. Ну, новую паэтычную форму Крушына не прыдумаў. Але ён вырашыў пагуляць на гэтым паэтычным полі ў розныя, калі спартовую тэрміналогію браць, у розныя гульні. Сёння пагуляю паліндром, завтра я пагуляю вілянелю, паслязаўтра я пагуляю у туюх. Я помню, калі мы першыню ў БССР надрукавалі Крушыну у часопісе «Крыніца», Разанаў, прачытаўшы паліндром, першы радок паліндрома, «Я сіла, маліся!» Разанаў быў, па-польску кажучы, ў захвыцэнню, кажа. Гэта што трэба.
Стагоддзе дастатковы прамежак часу, з якога з'яву можна ацэньваць больш-менш аб'ектыўна. У чым вам бачыцца заслуга Рыгора Крушыны перад беларускай літаратурай?
Гісторыя літаратуры – та гісторыя жанраў. Я чуў, што прафесар Вячаслаў Рагойша зноў выдае свой паэтычны слоўнік. Ён вымушаны будзе ўнесці істотныя змяненні. Таму што Крушына, першы віланель, а не панеснік, і так далі, і так далі. Ну, гэта не ён вінаваты. На Крушынава імя было накладзена табу ў савецкі час. Цяпер ён вымушаны будзе прызнаць прыярытэт Крушыны ў многіх жанрах. Ну, а літаратуразнаўцы вымушаныя будуць сказаць, да яны ўжо як вымушаныя казаць, што Крушына выдатны паэт. Я думаю, што гэта ўжо ўпушчэнне, што ў чатырох тамах гісторыі беларускай літаратуры 20-го стагоддзя няма адмысловага артыкулу пра Рыгора Крушыну. І, мусіць, не таму няма, што наўмысна не паставілі гэты артыкул. Проста такое было наша літаратуразнаўства, якое вельмі слаба ведала паэзію нашага замежжа.
Дзякуй, спадар Анатолі, за ўдзел у перадачы. А цяпер прагучаць вершы Рыгора Крушыны з новай кнігі «Кантата самотных», што выйшла да юбілею паэта.
Не трывожце маю маладую спакусамі, не чапайце рукамі, паглядам, замоваю. Гэта я маю права гарачымі вуснамі пражыць ейнае цела прухкое вясновае і гарэць у натхненні ад палкага дотыку, аднаўляць маладосці забытую драму. Я іду перахмеленым мёдам эротыкі праз дзявочае сэрца, праз вострую браму. Лебедь чорная расцілалася прадвячорная імгла, паміж парасцяў лебедь чорная плыла. Лебедь чорная з перасечаным крылом, засмучоная мая дзеўчына с уздром. Каля сажалкі поруч стоячы са мной, мне заўважыла нейк надоечы друг мой. Лебедь чорная, гэта ж нашае жыццё, у ноч бяззорную мы апалае лісцё, адарваныя ад палесся мы зусім, наш каханы край песцім песнямі і снім. Сны знебелыя з вогкай цемрадзі праз муць, ці нябелыя гусі-лебедзі плывуць, з ласкай сонечнай, з добрай весткай убадай, на староначку, на палескую ў наш край. Слоўца ветлае з белай гусею пашлём, маем светлае, Беларусію жывём. В сіняй далечы прадвячорная імгла, паміраючы, лебедь чорная лягла ў твань зялёную пад расквечаным кустом, лебедь чорная з перасечаным крылом. З табой я ў зацішку ізноў, прыходзіць ранне, таюць зоркі. Для пачуцця не трэба слоў, не трэба лішнія гаворкі, нам сцелі ў росах сенажаць, кілімы з кветкавых карункаў, а вусны смаглыя дрыжаць і моляць палкіх пацалункаў. Шугае слодычы агонь у зачарованым палоне, твая гарачая далонь ляжыць даўно ў маёй далоні, і нам не трэба лішніх слоў, мы больш паглядамі гаворым. Плыве чароўны спеў лугоў, рамонкам пахне і чаборам.
Першы Рыгора Крушыны чытала Антаніна Хатэнка. Да ведама нашых слухачоў, 12 снежня ў музеі гісторыі беларускай літаратуры ў Траецкім прадмесці адбудзецца прэзентацыя кнігі «Кантата самотных», у якой возьмуць удзел вядомыя паэты, крытыкі і выдаўцы. Пачатак вечарыны а 17 гадзіне. Уваход вольны. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтеся со свободой.